Narrumboya, Zurrumalla.
Benvidos a Rumboya. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
No ano 2000 nace o grupo Zurrumalla, unha formación que consegue facer de cada actuación unha festa cun estilo musical propio baseado no tradicional, aínda que máis próximo ao folk. Imos escoitar do seu último traballo discográfico, Camiño por ti, este Paso dobre por ti.
Non hai quen reconoza que entenda de alguna maneira o que sinto por ti. Non son que de bogar mariñeira, bogar pra ribeira, se non é por ti. Eu non sei a que clase de meiga conxurou a teima que sinto por ti. Pois saber ten que habelas, porque paso en velas noites por ti.
Eu la deixaré morena por ti.
Que sinto por ti, non son que de lograr mariñeira.
Turmalla editou no ano 2011 o seu primeiro traballo discográfico despois de 11 anos de percorrido musical. Neste primeiro traballo, que contiña 2 CDs, incluíron un total de 25 pezas. Este traballo chamábase O que había e o que hai. No ano 2016 editaron o traballo que estamos a escoitar nesta rumbolla, o traballo Camiño por ti, do que escoitamos o valse Espirixilado. Rematamos a rumbolla con Zurrumalla escoitando a Foliada do Emigrante, un tema que reflicte perfectamente o espírito festeiro deste grupo, que conxuga a parte instrumental coa mensaxe social das súas letras. Escoitamos de Zurrumalla a Foliada do Emigrante.
Sen gobernos era todo que eu quería,
una vida sen gobernos era
daba y por despedida una voz quebrada de guerra.
Esta daba y por despedida una voz quebrada de guerra. Rarizados mensajores, será siempre a mi tierra.
E con Zurrumalla pechamos a Rumbolla, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.